Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e 24 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli i Sigurimit të sot debaton për Kosovën në raportin e Ban Ki-munit të shprehet shqetësim për blokadën politike në Kosovë. Agjencia Antikorrupsion në Kosovë thotë se raporti fundit i organizatës Transparency International në pjesën për Kosovën është real dhe shqetësues. Vladimir Putin konsideron se Krimea ka rëndësi të shejtë për Rusinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot debaton për zhvillimet në Kosovë. Në raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për periudhën prej 16 korrikut e deri më 15 tetor të vitit të 2014, që është publikuar në faqen në internet të OKB-s, theksohet se zhvillimet kryesore politike ndërlidhen me dështimin për krijimin e parlamentit të ri të Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare më 8 qershor 2014. Në këtë kuadër, zoti Ban thekson se është veçanërisht i shqetësuar për blokadën e zgjatur politike në Prishtinë dhe ndikimin negativ të saj në progresin arritur deri tash në forcimin e institucioneve demokratike dhe të proceseve në Kosovë. Raportohet se në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara merr pjesë edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi. Pjesëmarrjen e tij e kishte paralajmëruar edhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha se Krimea ka rëndësi të shenjtë për Rusinë dhe këtë territor të Ukrainës që Moskva e aneksoi në mars të këtij viti e ka krahasuar me vendet e shenjta hebreje dhe muslimane në Jerusalem. Më tutje gjatë të fjalimit të tij vjetor për gjendjen e vendit të sot në Moskvë, zoti Putin ka theksuar se Rusia do ta respektojë Ukrainën si vend vëllazëror, por tragjedia në pjesën lindore të Ukrainës tregon se politikat e Rusisë janë të drejta. Presidenti rusë më tutje ka akuzuar Perëndimin se po përpiqet ta coptojë Rusinë sikur Jugosllavinë në vitet e 90-ta, por ai konsideron se ata kanë dështuar, ashtu sikur dështoi Hitleri. Më tutje ai ka kritikuar planet e Shteteve të Bashkuara për mbrojtje raketore dhe tha se Rusia nuk do të tërhiqet në një garë të re të armatimit. Fjalimi Putinit është transmetuar direkt nga të gjitha kanalet televizive shtetërore në Rusi. Gjenerali amerikan David Rodriguez, që është shefi komandës për Afrikë të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, thotë se militantët e Shtetit Islamik kanë krijuar kampe për stërvitje në pjesën lindore të Libisë dhe se Amerika është duke i monitoruar ato. Më tutje, ai u tha reporterëve mbrëmvon në Pentagon se mund të jenë disa qindra luftëtar militant që marrin pjesë në stërvitje, por se mungojnë detajet. Gjenerali Rodriguez nuk tha se sa kampe të tilla operojnë dhe ka theksuar se ato nuk janë saqe të menjëhershme për sulme ajrore potenciale të Shteteve të Bashkuara. Ky komandant i lartë ushtarak amerikan tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë trupa në terren në Libi. Autoritetet ruse në Çeçeni thonë se së paku 9 vet janë vrarë gjatë disa orëve të luftimeve ndërmjet militantëve dhe pjesëtarëve të forcave të sigurisë në kryeqytetin Grozni. Lideri Çeçen Ramzan Kadirov tha sot se një ndërtesë e cila ishte okupuar nga disa persona të armatosur është shkatëruar nga zjarri dhe të gjithë militantët që kishin hyrë brenda janë vrarë. Kadirov tha në faqen e tij në internet se 6 terroristë ishin asgjasuar dhe më vonë tha se të gjithë militantët të brenda në ndërtesë janë vrarë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Organizata Transparency International e ka publikuar dje indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Udhëheqës të Agjencisë Kosovare Antikorrupsion thotë se raporti në pjesën për Kosovën është real dhe shqetësues. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Rënditja e Kosovës në vendin e 110 sa i takon shkallës e korrupsionit sipas organizatës ndërkombëtare Transparency International është edhe një lajm i keq për Kosovën, thot drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit Hasan Preteni.
Me është vërtet edhe një informacion shqetësues, dhe në çopsi kemi pojenat e njëjtë si vitin e kaluar, atëherë shënon që një vit komplet i humbur në angazhimet kundër korrupsionit. Një vit ose dy vite radhës e ne jemi më dobë se vitin 2012, kur vitin 2012 ishte koeficienti 3.4, vitin e kaluar 3.3 dhe tani 3.3, domethënë është me të vërtetë për të ardhur keq për gjitha institucionet, për qytetarët e Kosovës. Në veçantë duhet pranojmë për ne udhëheci institucioneve të cilat kemi për mision luftën kundër korrupsionit.
Ai tha se kjo dukuri nuk po luftohet e as gjykohet.
Gjërat nuk po lëvizin në drejtimin e duhur dhe kjo është për këtë ardhur keq.
Preteni konsideron se institucionet e cilat duhet ta luftojnë korrupsionin janë organet e drejtësisë si prokuroritë dhe gjykatat.
Po për të luftuar korrupsionin urgjësore, edhe në këtë pjesë përgjegjësia kryesore pse nuk po luftohet korrupsionin në masën e duhur. Është çështje e prokurorive dhe gjykatave.
Edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se raporti i organizatës ndërkombëtare Transparency International, si dhe të tjera raporte tregojnë se është e pranishme dukuria e korrupsionit. Ai thotë se prezenca e kësaj dukurie dëmton imazhin e Kosovës. Sipas Hasanit, korrupsioni nuk mund të ketë vetëm një adresë si prokuroritë apo gjykatat. Ai thotë se për ta luftuar këtë dukuri, duhet të veprohet nga të gjitha institucionet, si dhe ka theksuar se gjyqësori është duke bërë punën e vet në kuadër të çështjeve që adresohen nga ana organeve të ndjekjes.
Ai agjencioni antikorrupsion mund të thotë këtë edhe atë. Në dalë dikush në thotë me shifra se janë këto persona, këto autoritete të larta zyrtare që janë përfshim që dyshohet dhe jenë hesht, jenë vyllë në për sirtarët e gjykatë dhe nuk po procedon. Me ato qështë që i kemi, ju kemi dhënë prioritet që të procedon me ko, zgjidhe me ko.
Prokurorja e shtetit, Laura Pula, njëherë është koordinatore nacionale kundër korupcionit, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha prokuroritë e Kosovës kanë planet e veprimet e tyre strategjike për luftën kundër korrupsionit. Prokurorja Pula tha se trajtimi i lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin janë me prioritet.
Ne prapë mbesim me ngarkesë të madhe të shumë të lëndëve të tilla të cilat dhe me angazhimin maksimal për zgjidhjen e gjitha rasteve të korrupsionit. Mirë po dihet se shumica të ne janë nga natyra të shumë të komplikuara, edhe pse brapë janë në prioritet dhe për të kryer një kohë efektive.
Lidhur me publikimin e indeksit të perceptimit të korrupsionit që është publikuar nga Transparency International, edhe Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, ka mbajtur një konferencë për media ku janë dhënë detaje lidhur me raportin. Artan Canhasi nga kjo organizatë tha se sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit, Kosova nuk ka shënuar ndonjë përparim që nga publikimi i këtij indeksi në vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga fillimi vitit të ardhshëm me furnizuese me energji elektrike do të jetë kompania kosovare për furnizim me energji e njohur me shkurtesën në KESKO, e jo distribucioni për furnizim me energji elektrike i njohur si KEDS. Kështu ka vendosur zyra e regulatorit për energji e Kosovës. Të dëgjojmë nga korespondentja jo Nadia Ahmeti se çka do të ndryshoj me këtë vendim.
Me këtë vendim ligjërisht themelohen dy subjekte juridike, KEC Dishpërndarje dhe KES Furnizim, që ndër të tjera nënkupton edhe shtuarjen financiare, thonë zyrtarët të zyrës e regulatorit për energji. Adelina Murtezaj, zëdhënëse për media në këtë zyrë, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se shturja ligjore është nevojshme që të eliminon subvencionet e tërthorta ndërmjet aktiviteteve të shpërndarjes dhe furnizimit publik. Duke u bazuar në ligjet në fuqi, ajo thotë se zyra regulatorit për energji ka përgatitur dhe i ka dërguar KEC-it një udhëzues i cili udhëzon për hapat që duhet të ndërmarrë në përmbushjen e këtyre obligimeve. Po ashtu, udhëzuesi përcakton se shturja duhet të finalizohet deri me 1 janar 2015.
Kjo ndarje apo shturje e kompanisë, përveç që do të eliminoj subvencionimet e tërthorta ndërmjet aktiviteteve, po ashtu ndihmon regulatorin në përcaktimin më të sakt të kostove të nevojshme për të dy operatorët, si dhe në monitorimin e realizimit të këtyre kostove për të gjitha aktivitetet që kryen këta operator në raport me ofrimin e shërbimeve sa më të mira për konsumatorët.
Ndryshe ekspert për çështje energjetike thonë se reformat administrative në sektorin energjetik janë konform rregullorëve të Bashkimit Evropian dhe ligjeve ekzistuese në Kosovë sa i përket sektorit energjetik. Etem Çeku ish ministri i energjisë për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë thotë se me ndarjen e kësaj njësie mund sot hyrja operatorëve tjerë ndërkombëtar për furnizim me energji në tregun kosovar.
Do thot tani kanë të drejtë të konkurrojnë në tregun e mbrëmshëm edhe furnitorët e tjerë nga vende të ndryshme të rajonit. Po pyetja është ku do të miret energjia elektrike? Në vend që të kemi furnizues të mbrëmshëm, ne nuk kemi furnizuese, nuk kemi zhvillim të kapaciteteve të reja energjetike dhe gjithë burimet tona financiare do të alokohen jashtë apo do derdhen jashtë konsullës me furnitorë të ndryshëm që vinë në garë në Kosovë.
Megjithatë, në njoftimin e Kecit thuhet se ky tranzicion nuk do të rezultojë në asnjë ndryshim material sa i përket faturimit, pagesës, borxhit ose praktikave për shërbim të konsumatorëve. Ky ndryshim madje thuhet se ka për qëllim të rezultojë në operim më efikas të sektorit të energjisë elektrike, si dhe të shpije para ekonominë e Kosovës. Ndryshe, para dy vitesh autoritetet e Kosovës kanë nënshkruar kontratën me konsorciumin Qali Klimak për shitbleriën e distribucionit dhe furnizimit të korporatës energjetike të Kosovës. Kjo kompani këtë distribucion ka blerë në blerë prej 26.3 milion eurosh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin më 1 dhjetor ka njoftuar se Rusia është tërhequr nga planet për ndërtimin e gazës jelësit të rjedha e jugut, i cili do të furnizon të Evropën direkt me energji, pa pasur nevoj të kaloj për mes Ukrajinës. Por rështrohet pyetja se kush janë fituesit dhe humsit e shuarjes së këtij projekti. Kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë Daisy Sindelar për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Rusia ka kërkuar për kohë të gjatë rrugë direkte në Evropë që do të kapërcente vendet tranzite si Ukraina dhe do t'i mundësonte Moskës të ndaloj furnizimet për Kievin pa e lënë Bashkimin Evropian keq. Brukseli megjithatë i ka rezistuar rrjedhës së jugut duke thënë se ajo shkel politikat e BE-s kundër monopolit. Projekti prej 10 miliard dollarësh i rrjedhës së jugut do ta barte gazin rus përmes detit të zi në një terminal në Bullgari. Prej atje do të dërgohej te konsumatorët në Evropën jugore dhe qendrore, përfshir Hungarinë, Serbinë dhe Austrinë. Putin, i cili ka njoftuar për tërheqen gjatë një udhëtimi politik strategjik në Ankara, tani thot se do të punoj me Turqinë për të ndërtuar një qendër të re të energjisë në kufi me Greqinë. Vdekja e rrjedhës së jugut ka pasoja për gjithë vendet në gjithë rajonin, por kush janë fituesit dhe humbësit? Turqia është fituese madhe, ajo është dërgjur me vite para dyerve të Bashkimit Evropian, por perspektiva e antarësimit atje nuk duket më e rëndësishme. Marë parasysh tiparet autoritare të liderit të saj Recep Tayyip Erdogan. Nëse Turqia mban qelsa të një furnizuesi të ri të gazit rus, pozita e saj qarshi Evropës do të forcohet në mënyrë të konsiderueshme. Humse e madhe nga shuarja e rrjedhës së jugut është Evropa jugore. Vendet si Bullgaria dhe Serbia e kujtojnë mirë të ftohtit e dimrit 2009, kur Rusia ka ndërprerë gazin për Ukrainën. Vendet e rrjedhës së jugut jo vetëm që kanë humbur garancitë energjetike, ato kanë humbur edhe tarifat fitimprurëse të tranzitit, vendet e reja të punës dhe potencialin për tregtim më të mirë me Rusinë. Fituesat e tjera pas njoftimit të Putinit duket se janë edhe Kina dhe Ukraina. Moska dhe Pekini kanë nënshkruar një marrëveshje për 38 miliard metra kub energji në muajin maj, që synon furnizimin e Kinës për 30 vjetë të ardhshëm. Tani që plani është braktisur, gazi rus do të vazhdoj të transportohet në dhe përmes Ukrainës. Rrjedha e jugut është dashur të kushtoj miliarda dollar dhe Rusia tashmë ka investuar në nisjen e projektit. Por sankcionet përëndimore për shkak të krizës në Ukrainë kanë dëmtuar rënd aftësit e Gazpromit për të provokuar investimet të huaja dhe për të siguruar kredit e nevojshme. Ky ka qenë gjithmonë një investim shumë i shtrenjtë dhe në një farmase projekti keq investues për Rusinë. Ka mënyra më efikase për të eksportuar gazin. Andaj tërheqja nga rrjedha e jugut është patjetër një lajm i mirë për Gazpromin dhe aksionarët e tij. Duket një vendim shumë pragmatik nga qeveria, thot analisti i çështjeve financiare Chris Weffer me bazë në Moskë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Këshilli i Sigurimit e sot debaton për Kosovën. Në raportin e Ban Ki-moonit të shprehet shqetësim për bllokadën politike në Kosovë. Agjencia Antikorrupsion në Kosovë thotë se raporti fundit i organizatës Transparency International në pjesën për Kosovën është real dhe shqetësues. Vladimir Putin konsideron se Krimea ka rëndësi të shenjtë për Rusinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.